Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
សកម្មជនហុងកុងលេចធ្លោ3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងការបង្ក្រាបបាតកម្មលោកខាន់ថាប៉ាគីស្ថាននឹងឈរជាមួយពលរដ្ឋកាឈ្មីររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់ថាទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់និងអាមេរិកឈានដល់ចំណុចកំពូល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមករណីអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីលោកយ៉ាងសុធិរិនអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលកំពុងរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិបានប្រាប់ VOA ថា
ពញាពេលការប្រកាសអសេរីភាពរបស់ខ្ញុំនៅតែបន្តរដ្ឋបတ်ចឹងគឺថាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំវារាប់ទៅតាមថ្ងៃនៃការប្រកាសអញ្ចឹងការពញាការប្រកាសកាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយគឺសេរីភាពរបស់ខ្ញុំគឺកាន់តែអស់កាន់តែខិតទៅតាមនឹងដែរ
លោកហ៊ុនសែនដាក់ការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីជាការភ្នាល់និងបទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំលខោននិយាយព្យាយាមឆ្លោះបញ្ចាំងបញ្ហាសង្គមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងពិភាក្សាអំពីការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីទល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការភ្នាល់រឿងវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍បទសម្ភាសន៍ក៏ដូចជាកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រដាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនលេចធ្លោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់នៅមុននឹងបាតកម្មសំខាន់មួយដែលត្រូវបានគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះក្បួនបាតកម្មនេះត្រូវបានក្រុមអ្នករៀបចំប្រកាសបញ្ឈប់រួចទៅហើយបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធមិនព្រមចេញការអនុញ្ញាតឲ្យលោក Joshua Wong ស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយ Demo Sisto ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោមបទចោទសង្ស័យថាបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះនេះបើយោងតាមក្រមប៉ូលីគណៈបកដេម៉ូស៊ីស្តូដែលធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅហុងកុងបានប្រកាសនៅលើគណនី Twitter ផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាភ្លាមៗលោក Joshua Wong ត្រូវបានគេរញ្ជោររថយន្តឯកជនមួយនៅលើផ្លូវនាង Agnes Chow មកពីគណៈបកដេម៉ូស៊ីស្តូក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីផ្ទះរបស់នាងដែរប៉ូលីនិយាយថាទាំងលោក Wong និងនាង Chow ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំស្ថិតក្រោមការស៊ើបអង្កេតក្រោមបទចោទសង្ស័យថាបានរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំអាណាធិបតេយ្យនិងរៀបចំការប្រមូលផ្ដុំដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវលោកវងគឺជាសកម្មជនលេចធ្លោម្នាក់នៃចលនាឆាត់នៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញនៅអំឡុងបាតកម្មឆ្នាំ2014ដែលបានបណ្ដាលឲ្យផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងជាប់គាំងអស់រយៈពេល79ថ្ងៃកាលពីខែមិថុនាលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរដោះលែងពីពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីជាប់ឃុំរយៈពេល5សប្តាហ៍ដោយសារបទចោទមើងងាយតុលាការកាលពីថ្ងៃប្រហ័សប៉ូលីសក៏បានចាប់ខ្លួនលោក Andy Chan ស្ថាបនិកនៃគណៈបកជាតិហុងកុងគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រោមបទចោទសង្ស័យថាចូលរួមធ្វើកុបកម្មនិងវាយប្រហារលើប៉ូលីសនៅអំឡុងបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី13ខែកក្កដាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើមហាបាតកម្មនៅតាមផ្លូវនានាក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រឆាំងទៅនឹងការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាដែលបានដកឋានៈភាពពិសេសរបស់តំបន់កាឈ្មីរគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសបានឈប់អស់រាប់នាទីខណៈភ្លេងជាតិរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅកាឈ្មីរត្រូវបានចាក់តាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅពេលរសៀលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានថ្លែងទៅកាន់វងមនុស្សដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាកក់កុញនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទថាសាររបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺថាដរាបណាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់កាឈ្មីរគ្មានសេរីភាពនោះយើងនឹងឈរនៅជាមួយពួកគេការសម្រេចរបស់ឥណ្ឌាក្នុងការលុបចោលឋានៈភាពពិសេសរបស់ប្រទេសដែលមានរដ្ឋតែមួយគត់មានពលរដ្ឋកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមភាគច្រើនមួយនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានបំរាមគោចរនៅទូទាំងរដ្ឋហើយប្រព័ន្ធគមនាគមន៍ត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ សំទោសហើយប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់និងបានកាត់ពលរដ្ឋកាស្មៀររាប់លានអ្នកចេញពីពិភពលោកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថាមេដឹកនាំនយោបាយសកម្មជននិងក្រុមតំណាងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់74,000អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានការពារចំណាត់ការរបស់ខ្លួននៅតំបន់កាស្មៀរថាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់និងបាននិយាយទៀតថាពួកគេទាំងអស់នឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ចំណាត់ការរបស់ឥណ្ឌាចំពោះតំបន់កាស្មៀរបានធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខាន់ពណ៌នាម្ដងហើយម្ដងទៀតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាមូឌីដូចទៅនឹងរបបហ្វាស៊ីសនិងពួកជ្រុលនិយមលោកខាន់ក៏បានប្រៀបប្រដូចរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមូឌីជាមួយនឹងរបបណាស៊ីអាឡម៉ង់និងបានចោទប្រកាន់ទង្វើរបស់លោកមូឌីថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប៉ាគីស្ថាននិងក្រុមជនជាតិភាគតិចនៅប្រទេសឥណ្ឌាទំនាក់ទំនងរវាងកោះតៃវ៉ាន់និងសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ចំណុចកំពូលបើទោះបីជាមានកង្វះខាតចំណងទំនាក់ទំនងការទូតផ្លូវការយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈក្រមមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឲ្យតម្លៃដល់ទូតនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលអាស៊ីមួយនេះនៅក្នុងបបផែនអន្តរជាតិនេះបើយោងតាមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសតៃវ៉ាន់លោក Joseph Wu បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះចំណងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យតៃវ៉ាន់នូវការគាំទ្រដល់កងទ័ពតៃវ៉ាន់និងការគាំទ្រផ្នែកការទូតដែលតៃវ៉ាន់ពិបាកនឹងទទួលបានពីប្រទេសផ្សេងទៀតដោយសារតែប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់ទទួលស្គាល់ការកាន់កាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើកោះតៃវ៉ាន់តៃវ៉ាន់ប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងរ៉ាំរ៉ៃពីសំណាក់ប្រទេសចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅតែរក្សាចំណងទំនាក់ទំនងផ្លូវការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជំនួសឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉េដែលប៉ុន្តែកំពុងជាប់ក្នុងចំនួនប្រជាកម្មជាមួយនឹងចិនដែលជារឿយៗបញ្ជូនកងនាវាកងទ័ពជើងទឹកទៅប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោក Wu បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA ថាខ្ញុំយល់ស្របទៅនឹងការវាយតម្លៃភាគច្រើនថាទំនាក់ទំនងតៃវ៉ាន់ជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលក្ខណៈល្អប្រសើរហើយប្រហែលជានឹងមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកលោកបានលើកឡើងអំពីការលក់អាវុធឲ្យកោះតៃវ៉ាន់នាពេលថ្មីៗនេះដែលមានទឹកប្រាក់សរុប $12,000,000ការសន្ទនានៅកម្រិតថ្នាក់ខ្ពស់ច្រើនជាងមុននិងការស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ប្រធានាធិបតីតៃវ៉ាន់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកក្កដាជាដើមមជ្ឈមណ្ឌលទប់ស្កាត់នឹងការពារជំងឺឆ្លងហៅកាត់ថា CDC បានអាងថាមានករណីជំងឺឆ្លងជំងឺស្រឡតែន7900ករណីនៅក្នុងចំណោមពួកជនចំណាក់ស្រុកវ័យកណ្ដាលឆ្លងចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងមេរោគបានឆ្លងរាលដាលនៅទូទាំងមណ្ឌលឃុំឃាំងទាំង57នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន19ដែលបានបណ្ដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុកចំនួន898អ្នកធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ CDC កាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញបុគ្គលិកធ្វើការ33អ្នកក៏បានឆ្លងមេរោគនេះដែរ CDC ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាមេរោគនៅបន្តឆ្លងរាលដាលខណៈមានជនចំណាក់ស្រុកកាន់តែច្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនឬត្រូវបានផ្ទេរពីមណ្ឌលមួយទៅមណ្ឌលមួយទៀតជំងឺស្រឡតែនគឺជាមេរោគឆ្លងដែលបណ្តាលឲ្យអ្នកជំងឺហាមកហាមថ្ពាល់ក្តៅខ្លួនឈឺក្បាលហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអាចបណ្តាលឲ្យថ្លង់និងរលាកស្រាមខួរក្បាលការផ្ទុះឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺស្រឡតែនគឺជាករណីកម្រនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែមានថ្នាំវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែជំងឺនេះងាយនឹងឆ្លងជាទីបំផុតនៅកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើននិងនៅជាមួយគ្នាយូរ CDC ក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកឆ្លងមេរោគភាគច្រើនគឺជាមនុស្សប្រុសដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសកូឡុំប៊ីលោកអ៊ីវ៉ាន់ឌូកេបានប្រកាសថាប្រទេសកូឡុំប៊ីគ្មានការគំរាមកំហែងអ្វីឡើយដែលការប្រកាសនេះឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រកាសរបស់អតីតក្រុមឧទាមកងទ័ពមកពីកងទ័ពបដិវត្តន៍ក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីដែលបានប្រកាសថាពួកគេនឹងក្រោកប្រយុទ្ធជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីធានាដល់សិទ្ធិនយោបាយរបស់ពួកគេនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមករណីអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអេស៊ីសេរីលោកហ៊ុនសែនដាក់ការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីជាការភ្នាល់និងវត្តសម្ភារភាកទី1រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកសួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីអ្នកនិពន្ធនិងដឹកនាំល្ខោននិយាយព្យាយាមឆ្លុះបញ្ចាំងបញ្ហាសង្គមបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះយើងខ្ញុំនឹងមានកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកទល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការភ្នាល់រឿងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សាលក្រមករណីអតីតអ្នកកាសែតវិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបដែលគ្រងនឹងប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានពន្យាពេលទៅវិញដោយមិនមានការកំណត់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានទាំង2រូបលើកឡើងថាការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេកញ្ញាកាន់វិជ្ជាការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដោយមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាមុនលើករណីអតីតអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីចំនួន2រូបគឺលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយ៉ាងសុធារិនក្រឡាបញ្ជីមួយរូបចេញមកប្រាប់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានវិទ្យុអាស៊ីសេរីមន្ត្រីខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីស្ថានទូតនិងអ្នកសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលកំពុងអង្គុយក្នុងសាលសវនាការរងចាំការប្រកាសសាលក្រមថាការប្រកាសសាលក្រមលើអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរត្រូវបានលើកពេលមូលហេតុដោយសាររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌បានអញ្ជើញចៅក្រមជាប្រធានអង្គជំនុំជម្រះដែលត្រូវប្រកាសសាលក្រមឲ្យចូលរួមសិក្ខាសាលាចំនួន2ថ្ងៃទោះជាយ៉ាងណាក្រឡាបញ្ជីដដែលមិនបានបញ្ជាក់ថាការប្រកាសសាលក្រមនឹងធ្វើឡើងនៅពេលណានោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យរងចាំការជូនដំណឹងជាក្រោយលោកអ៊ុនឈិននិងលោកយាងសុធារិនដែលប្រើឈ្មោះក្នុងការផ្សាយថាយាងសុជាមេតាត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសថាបានផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យរដ្ឋបរទេសដែលអាចបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅមន្ទីរឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាកន្លងទៅហើយការប្រកាសសាលក្រមត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃសុក្រទី30ខែសីហានេះប៉ុន្តែនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះការប្រកាសសាលក្រមត្រូវបានលើកពេលភ្លាមៗនៅពេលដែលជនជាប់សង្ស័យទាំងពីរបានមកដល់តុលាការលោកយាងសុធារិនប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងក្រៅរបងតុលាការទាំងមេឃកំពុងធ្លាក់ភ្លៀងថាការសម្រេចលើកពេលប្រកាសសាលក្រមដោយមិនជូនដំណឹងជាមុននិងមិនកំណត់ពីពេលវេលានេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់លោក
ខ្ញុំមិនតឹងរងចាំថ្ងៃហ្នឹងពីព្រោះអីខ្ញុំចង់បានសេរីភាពឲ្យបានលឿនហើយនៅពេលដែលពន្យាពេលការប្រកាសអសេរីភាពរបស់ខ្ញុំនៅតែបន្តរដ្ឋបတ်អញ្ចឹងគឺថាសេរីភាពរបស់ខ្ញុំវារាប់ទៅតាមថ្ងៃនៃការប្រកាសអញ្ចឹងការពន្យាការប្រកាសកាន់តែវែងកាន់តែឆ្ងាយគឺសេរីភាពរបស់ខ្ញុំគឺកាន់តែអស់កាន់តែខិតទៅតាមនឹងដែរ
ចំណែកលោកអ៊ុនឈិនលើកឡើងថាការពន្យាការប្រកាសសាលក្រមនេះកាន់តែធ្វើឲ្យលោកប្រឈមជាមួយបញ្ហាជីវភាព
ការដែលយើងពិបាកខ្វះសេរីភាពក្នុងការធ្វើនេះធ្វើនោះដើរហើរទៅនេះទៅនោះស្វែងរកការងារជាពិសេសគឺការដែលចង់វិលចូលអាជីពជាអ្នកសារព័ត៌មានវិញនឹងបើពេលយើងមិនទាន់ដឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាអញ្ចឹងថាយើងពិបាកនឹងការដែលយើងដើរទៅមុខ
លោកយាងសុធារិននិងលោកអ៊ុនឈិនត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី14ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ក្រុមការចោតប្រកាន់ដោយគ្នាពីបទផ្ដាល់ព័ត៌មានដល់រដ្ឋបរទេសដែលអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការការពារជាតិដែលស្មើនឹងបទចារកម្មអតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារពី7ដល់15ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាពួកគេមានទោសពួកគេត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរអស់រយៈពេលជិត10ខែមុននឹងត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពបណ្ដោះអាសន្នក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA កាលពីសប្ដាហ៍មុនពួកគេបានត្អូញត្អែរពីផលវិបាកក្នុងការរកការងារធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅពេលដែលពួកគេជាប់ចំណងតុលាការលោកសង្សានករណាមន្ត្រីអង្គការជាន់ខ្ពស់នៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ដែលមានវត្តមានក្នុងការរងចាំស្ដាប់ការប្រកាសសាលក្រមកាលពីព្រឹកមិញដែរប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមគួរមានការជូនដំណឹងជាមុនអំពីការលើកពេលប្រកាសសាលក្រមពីព្រោះថាមានការពាក់ព័ន្ធនឹងទំនួលខុសត្រូវលើសេរីភាពរបស់អតីតអ្នកកាសែតទាំងពីរលោកបន្តថាការប្រកាសសាលក្រមបានលឿននឹងអាចធ្វើឲ្យពួកគេទាំងពីរមានពេលវេលាក្នុងការរៀបចំជីវិតនិងអនាគតរបស់ពួកគេ ឆ្លើយតបតាមខ្សែទូរស័ព្ទមកកាន់ VOA លោកអឹមវណ្ណៈចៅក្រមកាត់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងរបស់អតីតអ្នកសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីទាំងពីររូបបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថាលោកកំពុងជាប់សិក្ខាសាលារីឯការប្រតិធាននេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
លបែងភ្នាល់គ្នាក្នុងនយោបាយកំពុងធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយកំពូលពីររូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីប្រាពាកសម្ដីឌឺដងដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកមិនចេះចប់ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាសង្គ្រាមពាកសម្ដីរបស់អ្នកនយោបាយទាំងពីរមិនបាននាំមកនូវប្រយោជន៍ជូនប្រជាជនកម្ពុជាទេលោកគង់សុថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកដឹកនាំនយោបាយកំពូលពីររូបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដាក់លបែងភ្នាល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាការភ្នាល់គ្នានេះគឺជារឿងឥតបានការលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់អំណាចជាឯកបកនៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវសារព័ត៌មានគាំទ្ររដ្ឋាភិបាល Fresh News ស្រង់សម្ដីថាលោកភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីប្រសិនបើលោកមិនចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងក្រោយពីលោកសំរងស៊ីឈានជើងចូលប្រទេសកម្ពុជានោះទេលោកសុកចិត្តចុះចេញពីតំណែងប៉ុន្តែបញ្ច្រាស់មកវិញប្រសិនបើដល់ថ្ងៃកំណត់លោកសំរងស៊ីមិនហ៊ានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជានោះទេតើលោកសំរងស៊ីហ៊ានបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយនិងរំលាយអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរឬទេការដាក់ភ្នាល់គ្នានេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការនិរទេសខ្លួនធ្វើសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយលើអត្ថបទមួយរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍លើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយប្រកាសភ្នាល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកសំរងស៊ីបោះសម្ដីថាបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនជឿថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញដោយការកំណត់នៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានោះទេតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗឬទេនៅពេលដែលលោកឈានជើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាពិតមែននោះនៅថ្ងៃសុក្រដដែលនេះលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងឆ្លើយតបជាមួយលោកហ៊ុនសែនវិញតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនដោយដាក់ការភ្នាល់ថ្មីមួយទៀតនោះគឺថាបើសិនជារុកលោកវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងទទួលរុកលោកតិចជាង1លានអ្នកដោយមិនមានការបំផិតបំភ័យឬរារាំងនោះរុកលោកនឹងបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្លួនហើយនឹងកំទេចអង្គការចាត់តាំងនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងចោលទាំងស្រុងផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាមានអ្នកគ្រប់គ្រងរុកលោក1លានអ្នកឬច្រើនជាងនេះនៅពេលដែលលោកត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះតើលោកហ៊ុនសែនហ៊ានចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗដែរឬទេនៅក្នុងន័យនេះលោកសំរងស៊ីបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការភ្នាល់លោកសំរងស៊ីដែលបានធ្វើការនិរទេសខ្លួនដោយស្ម័គ្រចិត្តអស់រយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយបានប្រកាសជាសាធារណៈថាលោកនឹងវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាដែលជាថ្ងៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិក៏ប៉ុន្តែក្រុមអាជ្ញាធរកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់បានព្រមមានពីការចាប់ខ្លួនលោកសំរងស៊ីនៅពេលដែលលោកឈានជើងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានោះហើយជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកការនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីបានคล้ายទៅជាលបែងភ្នាល់ឆ្លើយឆ្លងគ្នារវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីលោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានភ្នាល់ដាក់ប្រាក់1លានដុល្លារប្រសិនបើលោកសំរងស៊ីហ៊ានត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាមែននោះលោកសុកចិត្តនឹងប្រគល់ប្រាក់1លានដុល្លារនោះទៅឲ្យលោកសំរងស៊ីលោកបណ្ឌិតអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការភ្នាល់គ្នារបស់អ្នកនយោបាយខ្មែរទាំងពីររូបមិនបាននាំផលចំណេញដល់ប្រជាជនកម្ពុជានោះទេ
នាំគ្នាវាអត់មានប្រយោជន៍ទេព្រោះយើងមើលទៅពីអតីតកាលសំរងស៊ីចូលស្រុកមិនចូលស្រុកហ្នឹងអ្នកខ្លះថាកាត់កោកោតងោលឯងវាឃើញធ្វើអីមកហ្នឹងយើងមើលទៅវាយើងធ្លាប់ដឹងណា
លោកសំរងស៊ីបានភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសដោយស្ម័គ្រចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកម្លេះក្រោយពីលោកទទួលរងនៅបណ្ដឹងចោតប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរបណ្ដឹងដែលធ្វើឲ្យលោកចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីគេចពីការចាប់ខ្លួនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់ស្ថានរិទ្ធ VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកសួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យមកធ្វើបទបង្ហាញពីការងារដឹកនាំល្ខោននិយាយរបស់លោកក្នុងសន្និសីទស្តីពីការសម្ដែងល្ខោននិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិក សន្និសីទនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែឧសភាដែលមានសិល្បករជាង200នាក់មកពីទូទាំងពិភពលោកលោកសួងសុភ័ក្របានឆ្លៀតពេលចូលមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកចាប់ចត្រាអំពីវិស័យលខោននិយាយនៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំលខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសួងសុភ័ក្របាទលោកគឺជាស្ថាបនិកនិងជាអ្នកនាយកនៃអង្គការសកលភាពសិល្បៈហើយលោកក៏ជាអ្នកអ្នកដឹកនាំរឿងលខោនផងរឿងលខោននិយាយផងដែរបាទសូមជម្រាបសួរហើយសូមអរគុណដែលមកកាន់ស្ទូឌីយោរបស់ VOA ហើយនៅផ្លូវរបស់សម្ភាសរបស់ VOA បាទ
បាទអរគុណ
បាទជាដំបូងខ្ញុំមុននឹងយើងសាកសួរអំពីអង្គការរបស់លោកក៏ដូចជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកដែរខ្ញុំចង់សាកសួរអំពីរឿងលខោននិយាយបន្តិចព្រោះអីខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាសម្ដីតែខ្ញុំបានក៏មិនសូវជាយល់ដឹងអំពីតើស្អីគេទៅជាលខោននិយាយហើយតើវិស័យហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរមិនដែរនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
លខោននិយាយគឺជាលខោននេតកម្មមួយដែលអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងធ្លាប់រៀនកន្លងមកគឺជាប្រភេទលខោននេតកម្មបាទហើយលខោននិយាយហ្នឹងគឺយើងភាគច្រើនគឺយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតនៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នអាចសង្គមអតីតកាលហើយនឹងអាចសង្គមទៅមុខទៀតដែលទៅតាមអ្នកដំឡើងអ្នកបង្កើត
បាទ
អ្នក creative ដែលគាត់ចង់បានចូលពីអីគេ
បើចឹងហ្នឹងខុសពីភាពយន្តមិនទៅខុសពីលខោនបាសាក់មិនទៅលខោនមានរយៈសារយីអីចឹងណាខុសគ្នាមិនទៅ
ខុសស្អល់ថាខុសខ្លះត្រូវខ្លះស្អាងតែយើងធ្វើតម្លើងឯងបាទហ្នឹងគេថាបើលក្ខណៈព្រោះសខោននិយាយគឺគេយកភាសានិយាយជាធំបាទហើយយើងអត់មានជាលក្ខណៈថាពេលខ្លះមានច្រៀងមានអីទៅតាមអ្នកតម្លើងស្នាដៃឯងបាទមានកន្លែងខ្លះវាស្រៀងគ្នាទៅកន្លែងខ្លះគឺយើងសំខាន់ទៅលើអ្នកតម្លើងស្នាដៃនឹងមួយមួយក៏គាត់ត្រូវ creative យ៉ាងម៉េចបើធ្វើម៉េចឲ្យវាមានលក្ខណៈទំនើបដើម្បីឲ្យអ្នកមើលនឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍បាទចឹងការលខោននិយាយមិនជាមួយនឹងជីកេមិនជាមួយប្រស័កមិនអីធ្វើម៉េចក៏ដោយហ្នឹងយើងអាចធ្វើថាអូវាត្រូវតែបែងចែកដាច់ពីគ្នាហ្មងឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ទេព្រោះថ្ងៃមុខទៅក៏វាអាចចូលគ្នាបានយើង
ចឹងប្រដៅសំខាន់លើការនិយាយ
បាទការនិយាយ
ការសន្ទនារវាងតួអង្គហើយនិយាយអំពី
បាទ
ប្រធានបទសង្គម
និយាយទៅគឺបើសម្រាប់ខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំដំឡើងលើខោនគឺខ្ញុំនិយាយពីបញ្ហាសង្គមការអប់រំនៅក្នុងសង្គម
ចុះដល់អាចជាការកំសាន្តបានទេឧទាហរណ៍ប្រធានបទកំសាន្តអីបាន
បានបាទប៉ុន្តែកំសាន្តគឺវារួមបញ្ចូលនឹងការអប់រំក្នុងនឹងហ្នឹងបាទសុបាយសោចណាប៉ុន្តែវាមានសារមេសេចអប់រំបា
ទចុះវិស័យលខោននេះខ្ញុំគិតថាវាមានយូរឆ្នាំហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងតាំងពីទីហោថាសម័យចប់សង្គ្រាមចុះយើងមិនអាចវេឆ្ងាយពេកទេចប់សង្គ្រាមខ្មែរក្រហមចុះមកដល់ពេលនេះតើលខោននឹងមានការវិវត្តមិនខ្លះហើយហើយវិស័យលខោននិយាយហ្នឹងនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងមានសភាពយ៉ាងដូចម្ដេចមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
រៀងមួយរយៈក្រោយនេះយើងស្ងាត់តិចបាទដោយសារតែយើងមើលទៅពិបាកនឹងរស់បាទអ្នកជំនាញដែលផ្នែកលខោនជាពិសេសលោកគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ដូចថាធ្វើទៅយើងអត់មានចំណូលអញ្ចឹងគាត់ក៏ប្រអាទៅអ្នកខ្លះទៅថតកនអ្នកខ្លះទៅរកមុខរបរអីផ្សេងទៅបាទអញ្ចឹងក៏ស្ងាត់អ
ញ្ចឹ
ងបា
ទអញ្ចឹងប្រភពចំណូលមានតែទីលក់សបត់ចូលមើលទេចឹងឬក៏មានប្រភពអីផ្សេងទៀតក្រៅពីហ្នឹងឯងឧទាហរណ៍ដូចឧទាហរណ៍ថាយើងមានការឧបត្ថម្ភពីអ្នកណាមីអីចឹងណាអាចធ្វើចឹងបានដែរវិស័យហ្នឹង
តម្រង account និយាយយើងបើសិនដូចជាទូទៅកន្លងមកខ្ញុំបានតម្លើងហ្នឹងគឺយើងទី1យើងពឹងទៅរក fund ខាងក្រៅណារកជំនួយខាងក្រៅដើម្បីមក support ទៅលើអាគម្រោងរបស់យើងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើពឹងទៅលើរក sponsor ខាងក្នុងស្រុកដូចជាតាមក្រុមហ៊ុនអីចឹងណាបាទមានឬមួយជាលក្ខណៈបុគ្គលដែលគាត់ស្រឡាញ់គាត់ចង់ជួយឲ្យមានស្នាដៃនឹងកាឡាកុំឲ្យអាទម្រង់មួយនឹងវាបាត់បង់អញ្ចឹងគាត់អាចចឹងឥឡូវធ្វើក account ទៅគាត់ជួយ500ឬមួយ1000អីចឹងអស់ប្រមាណនេះចឹងហើយយើងហៅដារ៉ូ sponsor ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់ចំនួនការចំណាយរបស់យើងហ្នឹងហើយដើម្បីយើងធ្វើ account នឹងឲ្យបានកាឡា
បាទចុះកន្លងមកអង្គការខ្មែរ art action ឬក៏អង្គការសកម្មភាពសិល្បៈហ្នឹង
ប
ានធ្វើការសម្ដែងកម្មវិធីសម្ដែងលខោននិយាយប្រហែលដងហើយតែមិនដែរការរកចំណូលរកអីអត់ពិបាកឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរកន្លងមក
ដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងវាមាន2អញ្ចឹងណា1យើងពឹងទៅលើចំនួនរបស់ខាងក្រៅ បាទខ្ញុំធ្វើលខោនមួយហើយអន្តរក្លាហានគឺខ្ញុំបានជំនួយមកពីខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយនឹង IFA ហើយនឹងមានជំនួយពី Smart ក្រុមហ៊ុន Smart យើងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងអត់ស្ូវពិបាកចិត្តទេដោយសារយើងមានជំនួយធំមួយប៉ុន្តែអន្តរហ្នឹងអន្តរក្លាហានហ្នឹងគឺយើងបានចុះលេងតាំងពី2015រហូតមកដល់2018ចុងខែ2018ហ្នឹងចប់អញ្ចឹងវាបាទហ្នឹងហើយវាបាន3ទៅ4ឆ្នាំកម្រងហ្នឹងហើយដើរលេងទូទាំងប្រទេសគ្រប់វិទ្យាល័យអនុវិទ្យាល័យនិងមហាវិទ្យាល័យយើងលេងទូទាំងប្រទេសបាទបានច្រើនហើយសប្បាយចិត្តដែលបានឲ្យយុវជនរបស់យើងចំនួនក្រោយស្គាល់ពីតម្រងលខោនបាទប៉ុន្តែតម្រងលខោនគឺតម្រងបែបថ្មីមួយដែលខ្ញុំបង្កើតថ្មីប្លែកព្រោះនៅក្នុងតម្រងហ្នឹងគឺយើងមានសាច់រឿងរបស់យើងមានតួ7នាក់ហើយយើងអ្នកសម្ដែងប៉ុន្តែគឺមាន12នាក់ឯងបាទ2នាក់ម្នាក់លេង3តួម្នាក់លេង4តួអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងវាស្រួលការចំណាយការដឹកជូនណាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅហើយវាប្លែកដល់ពេលគាត់ទៅលេងហើយយើងលេងនៅក្នុងថ្នាក់រៀនទេដូចថាកូនសិស្សប្រហែល20 30នាក់40នាក់ក្នុងថ្នាក់យើងលេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងអត់ហើយកន្លែងសាលាខ្លះទៅក៏មានច្រើនទៅដូចថាគ្រូគាត់សុំណាគាត់សុំឥឡូវ4 5ឆ្នាំចូលគ្នាទៅលេងនៅកន្លែងទីកន្លែង hall ប្រជុំរបស់គ្រូហ្នឹងទៅបានអាចជិត100នាក់អញ្ចឹងហើយយើងដើរលេងបានច្រើន
បាទឥឡូវសំណួរខ្ញុំមួយនេះតាក់ទងនឹងវិស័យល្ខោននិយាយនេះហើយខ្ញុំចង់សួរអញ្ចេះថាដោយសារថាមានការវិវត្តល្ខោនហ្នឹងពីដើមមកដល់ពេលនេះហើយឥឡូវយើងមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទៅទៀតដូចជាអ៊ីនធឺណិតដូចជា social media អីហ្នឹងតើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់ហ្នឹងប្រព័ន្ធ digital ហ្នឹងបានជួយអ្វីខ្លះដល់ការវិវត្តឬការកែច្នៃឬក៏ការធ្វើឲ្យថ្មីឡើងវិញធ្វើទំនើបនៅល្ខោននិយាយហ្នឹង
ល្ខោននិយាយវាជាទម្រង់ល្ខោនមួយខុសត្រង់ថានេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតព្រោះល្ខោននិយាយហ្នឹងគឺយើងចង់ឲ្យការសម្ដែងការលេងគឺ face to face គេថា
ផ្ទាល់
ជាមួយអញ្ចឹងយើងពេលខ្លះកាលណាយើងយកមកថតយកអាចថតបានយកមកជាលក្ខណៈផ្សព្វផ្សាយធ្វើជា trailer អញ្ចឹងណានឹងឲ្យផ្សព្វផ្សាយឲ្យគេមកមើលរកខោនយើងអាចធ្វើ poster អីផ្សព្វផ្សាយតាមដំណាក់ចែកជានឹងបានតែយើងអាចជាលក្ខណៈមើលជាដូច
ថតជាវីដេអូឲ្យ
ជាវីដេអូផុសហ្មងវាបាត់ហើយវាបាត់អាទម្រង់ហ្នឹងហើយព្រោះរកខោនគឺល្អមើលនៅពេលដែល audience គាត់ទៅអង្គុយស្ដាប់គេសម្ដែងលើឆាក
តែក៏ចូលរួមសម្ដែង
ផ្សេងហ្នឹងចូលរួមស្ដាប់ពាក្យសម្ដីការនិយាយនឹងឲ្យវាមើលទៅវា powerful ណា sound ណែនណា stage design lighting តួនឹងគាត់ act យ៉ាងម៉េចណាអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានវាល្អមើលតែបើយើងកណ្ដាលយើងមកមើលក្នុងទូរស័ព្ទអញ្ចឹងវាបាត់អស់លេង
បាត់
វាសម្លេងស្ដាប់អត់បានវាលេងល្អមើលអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើម៉េចទាញ audience របស់យើងអ្នកមើលរបស់យើងឲ្យទៅចូលក្នុងរោងអង្គុយឲ្យមើលអាហ្នឹងបានគាត់ស្រឡាញ់ចាប់ដើមយល់ថាអូលខោនវា powerful ក្នុងសង្គមមួយការអប់រំមួយ
ពីព្រោះឯកឡងមិននេះយើងនិយាយអំពីប្រាក់ចំណូលថាចំណូលធ្វើម៉េចឲ្យបានចំណូលមកអញ្ចឹងប្រហែលជាដាក់នៅលើអ៊ីនធឺណិតជាវីដេអូប្រហែលជាអាចប្រភពចំណូលមួយដែរប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើទៅរួចដោយសារយើងទម្រង់សិល្បៈរបស់យើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងទៅទៀមទាមានការទៅមើលផ្ទាល់បាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកចាប់ចត្រានៃ VOA ជាមួយលោកស៊ួងសុភ័ក្រដែលជាស្ថាបនិកនិងនាយកនៃអង្គការសកម្មភាពសិល្បៈខ្មែរអំពីវិស័យល្ខោននិយាយនៅកម្ពុជាដំណើរអាជីពជាអ្នកដឹកនាំល្ខោននិងសារៈសំខាន់នៃភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសំរៀងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកទល់ជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងការភ្នាល់រឿងត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកា ហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកសុកខេមរ៉ាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកខេមរ៉ាបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកវឌ្ឍនាបាទប្រិយមិត្តដូចបានជម្រាបពីប្រធានបទហើយនឹងជម្រាបអំពីវាគ្មិនរួចហើយសូមត្រៀមសំណួរហើយនឹងយោបល់ដើម្បីបញ្ចេញជាទស្សនៈនិងសួរទៅដល់វាគ្មិននៅរាត្រីនេះគឺលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមទទួលសំណួរពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់សូមជ្រាបឱកាសនេះជំរាបសួរវាគ្មិនបន្តិចបាទសូមជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីពីចម្ងាយបាទ
ជំរាបសួរបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានជ្រាបឱកាសនេះចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ដើម្បីជំរាបជូនអំពីដូចថានយោបាយចុងក្រោយឬក៏ការវិវត្តនយោបាយចុងក្រោយប៉ុន្តែមុននឹងជូនលោកដើម្បីនឹងផ្ដល់ជាមតិយោបល់សង្ខេបខ្ញុំសូមអានសាររបស់លោកបន្តិចដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តបានយល់អំពីសាររបស់លោកសំរងស៊ីទើបតែចេញប្រមាណម៉ោងមុននេះបាទខ្ញុំសូមអានសាររបស់លោកលោកសំរងស៊ីបានសរសេរសារមួយចំណងជើងថាការភ្នាល់រវាងហ៊ុនសែននិងសំរងស៊ីហើយនៅក្នុងសារនោះលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងទាំងស្រុងថាលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញចរិតក្រលិចក្រលិចនៅក្នុងការចូលរួមភ្នាល់គ្នាតាក់ទងសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំសំរងស៊ីទៅថ្ងៃមុខកាលពីថ្ងៃទី23ខែសីហាកន្លងទៅនេះគាត់បានយល់ព្រមធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងការភ្នាល់គ្នាមួយស្នើដោយកូនចៅគាត់ម្នាក់ដែលបបួលដាក់លុយ1លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្រាប់តែថ្ងៃ30សីហានេះគាត់បបួលខ្ញុំឲ្យភ្នាល់គ្នាជាមួយគាត់ដោយបដូរលក្ខខណ្ឌទាំងស្រុងនៅក្នុងការភ្នាល់គ្នាថ្មីនេះតែក្នុងចន្លោះពេលពីថ្ងៃ23ដល់ថ្ងៃ30ខែសីហានេះខ្ញុំបានដាក់សំណើឲ្យគាត់មួយដែលគាត់មិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយក្នុងសំណើនោះខ្ញុំបានសួរទៅលោកហ៊ុនសែនដែលអះអាងថាគាត់មិនជឿពីមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ថានៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនក្នុងថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះតើគាត់យល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗមួយរំពេចឬទេពីព្រោះអ្វីដែលគាត់ថាមិនជឿនោះបានคล้ายទៅជាការពិតទៅហើយហើយលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារ Facebook នៅថ្ងៃនេះទៀតថាលោកហ៊ុនសែនពូកែដើរសម្ដុតគេឯងហើយប្រើប្រាស់កម្លាំងអាវុធនៅក្នុងការតទល់គូបដិបកនយោបាយរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ជាជនផ្ដាច់ការគាត់មិនអាចរំពឹងលើការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្របានទេទោះជាគាត់ដឹងថាការគ្រប់គ្រងពីប្រជារាស្ត្រនេះគឺជាកត្តាដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតតាមអ្វីដែលគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅចុងក្រោយលោកសំរងស៊ីក៏បានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះបើប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងមកស្វាគមន៍ខ្ញុំនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនមានការរារាំងឬបំផិតបំភ័យអ្វីឡើយមានតិចជាង1លានអ្នកខ្ញុំនឹងយល់ព្រមឲ្យកម្លាំងលោកហ៊ុនសែនចាប់រូបខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏យល់ព្រមបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់ខ្ញុំនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរតែបើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលគាំទ្រខ្ញុំកើនដល់ទៅ1លានអ្នកឬលើសចំនួននេះទៅទៀតមានន័យថាប្រមាណ3ដងច្រើនជាងនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2013គឺថ្ងៃមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ខ្ញុំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីការនិរទេសខ្លួន4ឆ្នាំតើពេលនោះលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមចុះចេញពីតំណែងភ្លាមៗមួយរំពេចឬទេដោយបង្ហាញការគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រដែលទាមទារឲ្យគាត់ចុះចេញយើងនឹងសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើជាសាក្សីនៃការភ្នាល់គ្នាប្រកបដោយភាពថ្លៃថ្នូរនេះបាទនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកសំរងស៊ីទាំងស្រុងនៅក្នុងសារតាមរយៈ Facebook ជាការឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកមកកាន់VOA វិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ចំហចុងក្រោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកទៅលើសាររបស់លោកសំរងស៊ីហើយខ្ញុំសូមអានជូនដោយផ្ទាល់គឺថាខ្ញុំបានឃើញហើយការលើកឡើងភ្នាល់របស់អ្នកឯងជាទង្វើគួរឲ្យអស់សំណើចនិងបង្ហាញចេតនាច្បាស់កលែតចង់គេចចេញពីការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងជាលេសមួយមិនត្រឡប់មកកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ច្បាស់ៗឡើងវិញថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនឹងចាប់អ្នកឯងញាត់គុកតាមដីកាតុលាការក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងបើក្លាហានចូលប្រទេសកម្ពុជាបើចាប់មិនបានទេខ្ញុំសុកចិត្តចុះចេញពីតំណែងអ្នកឯងគ្រាន់តែឆ្លើយហ៊ានឬមិនហ៊ាន ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ចុងក្រោយថាប៉ុន្តែទោះបីអ្នកឯងហ៊ានឬមិនហ៊ានមិនសំខាន់ទេកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានត្រៀមរៀបចំដើម្បីចាប់អ្នកឯងបញ្ចូលគុកប្រសិនបើអ្នកឯងហ៊ានចូលកម្ពុជាហើយមិនចាំបាច់ត្រូវការសងលើតម្លៃនៃការភ្នាល់ណានោះទេនេះជាប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអញ្ចឹងលោកប្រធានសមាជិកអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកដើម្បីតើលោកមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាហើយឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះសារនេះបាទសូមជញ្ជើញ
លោកហ៊ុនសែនគាត់ពូកែខាងគម្រាមកំហែងគេលួចសម្លាប់គេចាប់គេដាក់គុកទៅធ្វើបាបប្រជារាស្រោតត្រង់គាត់ប្រកែកឬនឹងប៉ុន្តែគាត់កំសាកគាត់ខ្លាចកម្លាំងប្រជារាស្រោតអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំបបួលគាត់ប្រាប់គាត់ថាបើគាត់សឿងគាត់ខ្លាហានមែនសូមកុំឲ្យគាត់រារាំងកម្លាំងប្រជារាស្រោតប្រជាពលរដ្ឋរាប់សែនរាប់លានអ្នកដែលមានបំណងចង់មកទទួលខ្ញុំក្នុងថ្ងៃដែលខ្ញុំធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍គឺថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះបើលោកហ៊ុនសែនសឿងហើយបើលោកហ៊ុនសែនគោរពប្រជារាស្ត្រលោកហ៊ុនសែនធានាថាមិនរារាំងមិនសម្លុតប្រជារាស្ត្រទេបើប្រជារាស្ត្រជនរួមជាតិខ្មែរណាចង់មកទទួលខ្ញុំឲ្យមកតាមចិត្តពេលហ្នឹងបើខ្ញុំខ្នល់គាត់ខ្ញុំថាបើលោកហ៊ុនសែនឯងហ៊ានធានាសវត្ថិភាពកុំធ្វើបាបកុំចាប់ចង់កុំគម្រាមកំហែងប្រជារាស្ត្រហើយបើមានអ្នកដែលមកទទួលខ្ញុំចាប់ពី1លានអ្នកឡើងទៅសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនឯងចោះចេញពីតំណែងពីព្រោះប្រជារាស្ត្របង្ហាញឆន្ទៈរបស់លោកបង្ហាញតាមវត្តមានចូលរួមធ្វើបដិសន្ថារកិច្ចមកទទួលខ្ញុំស្វាគមន៍ខ្ញុំនោះនឹងជាឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចាប់ពីមួយលានឡើងទៅនោះវាមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងឃើញថាកម្លាំងប្រជារាស្ត្រគឺផុសផុលជាទីបំផុតមិនមែនមានន័យថាក្រំតែមកស្វាគមន៍ខ្ញុំទេគឺគេទៀមទាឲ្យហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងដូច្នេះហ៊ុនសែនត្រូវមានភាពក្លាហានកុំគិតវេះពីអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បាន
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមាគមស៊ីបាទប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនិយាយអំពីការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីទល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការភ្នាល់រឿងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះហើយលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនបាទហើយសូមអញ្ចឹងបើសិនជាមានសំណួរសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 5151 94ឬក៏ផ្ញើសំណួរតាមកាន់ Facebook បាទលោកប្រធានសំរងស៊ីនៅពេលនេះគឺថាហាក់ដូចជាមិនទាន់មានអញ្ញាកណ្ដាលនៅខាងណាទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាចង់យកប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលជាសាក្សីបើតាមសារមុនៗហើយលោកប្រធានវិញហាក់ដូចជាចង់បង្ហាញថាចង់ឲ្យប្រទេសចិនជាសាក្សីទៅវិញបាទអញ្ចឹងតើលោកប្រធានមានការអះអាងយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនេះបាទសូមលោកប្រធានកំអល់ឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតទទួលសំណួរមួយពីអស់លោកអ្នកស្ដាប់អ្នកស្រីសម្បូរនៅភ្នំពេញសិនបាទអ្នកស្រីសម្បូរសូមជំរាបសួរសូមអញ្ជើញសំណួររបស់អ្នកស្រីបាទ
អ្នកសំជម្រាបសួរសំជម្រាបសួរលោកសំរងស៊ីផងខ្ញុំសំសួរថាចេះនៃការស្មល់គ្នាហ្នឹងបើសិនបើជាលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងលោកចាញ់ទឹកមែនហើយគាត់ហ្នឹងមិនព្រមចុះចាញ់ទីពីតំណែងហើយគាត់ប្រើល្បិចប្រើកងទ័ពប្រើអីអាក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រដូចអាថ្ងៃវិញ5ថ្ងៃ6ដូចមុនអញ្ចឹងណាសួរថាតើលេងយើងមានចិត្តដេញប្តឹងអង្គការសហជីពជាតិដែលយើងជាសមាជិកនឹងដែរហើយហ៊ានអង្គការ ICC នឹងហ៊ានចាប់ដែរនៅពេលនឹងបើគាត់ហ៊ានប្រព្រឹត្តបត់ល្មើសរបៀបនឹងមែនណាពីព្រោះខ្លងមកយើងឃើញច្រាប់ហើយណាល្បិចគាត់ណាគាត់ល្អណាស់មាត់ប៉ុន្តែគំនិតគាត់គឺអត់ល្អហើយរាល់ថ្ងៃនឹងគឺចាប់គឺសម្លាប់ក្នុងគុកគឺឃើញផ្ទាល់ផ្នែកចិត្តទេហើយខ្ញុំមិនជឿថាគាត់នឹងចុះចេញពីតំណែងដែលស្រួលទេ
បាទសូមអរគុណ
គឺថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានសាកសីឲ្យទឹកប្រកាសឲ្យជឿជាក់ឲ្យច្បាស់ចាសូមអរគុណ
សូមអរគុណអ្នកស្រីសំបូរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញលោកប្រធានសមាជិកទទួលសំណួរទីនេះបាទ
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាខ្ញុំមិនមែនល្ងង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនលួចសម្លាប់ខ្ញុំងាយដោយគាត់បានសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកែមលីនោះទេហើយខ្ញុំក៏មិនល្ងង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំដោយគាត់បានចាប់លោកប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកឹមសុខានោះទេ ចឹងហើយបើខ្ញុំបបួលគាត់ថាបើហ៊ុនសែនឯងសឿងណាហ៊ុនសែនឯងកុំរៀរាំងកុំគម្រាមកំហែងប្រជាប្រដ្ឋអ្នកណាចង់មកទទួលសំរងស៊ីថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះឲ្យគេបោកមកហើយខ្ញុំជឿថាពេលនោះនឹងមានប្រជាប្រដ្ឋរាប់លានអ្នកដែលមកទទួលខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងបបួលប្រជាប្រដ្ឋឲ្យទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនវិញមិនមែនលោកហ៊ុនសែនចាប់ខ្ញុំទេប្រជាប្រដ្ឋរាប់លានអ្នកមានទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិដែលឈរខាងប្រជាប្រដ្ឋផងដែរនោះយើងទៅចាប់ហ៊ុនសែនវិញហើយយើងអូសកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសចំពោះមុខតុលាការឯករាជ្យតុលាការប្រជារាស្ត្រកាត់ទោសហ៊ុនសែនពីបទធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រពីបទប្លន់ជាតិពីបទបំផ្លាញជាតិពីបទលក់ជាតិនិងពីបទក្បត់ជាតិ
បាទលោកសមាជិកសូមអរគុណច្រើនចំពោះការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះនៅពេលកន្លងមកគឺថាមានការចោទប្រកាន់ថាមានការចង់ធ្វើបដិវត្តពណ៌អីហើយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាមានការរៀបរៀងលោកជាច្រើនដងហើយថាបើសិនជាលោកមកត្រូវនឹងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលនោះហើយនៅក្នុងសារនៅចុងក្រោយនេះលោកបានបលោយពាក្យមួយទៀតថាចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឬអ្នកសារព័ត៌មាននេះជាសាក្សីពេលត្រឡប់ទៅវិញតើលោកអាចសង្ខេបឬក៏បញ្ជាក់បន្ថែមអំពីរឿងនេះបន្តិចបាន
បាទសាក់សៃនឹងខ្ញុំបបួលហ៊ុនសែនបើហ៊ុនសែនមានកិត្តិយសតែបន្តិចហ៊ុនសែនទទួលយកសំណើរបស់ខ្ញុំថាមិនទប់ស្កាត់មិនរារាំងមិនគម្រាមកំហែងមិនធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋណាដែលមកទទួលខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយខ្ញុំជឿថាបើលោកហ៊ុនសែនសឿងប៉ុណ្្នឹងបើគាត់ហ៊ានត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងគឺមិនទប់ស្កាត់ប្រជារាស្ត្រនឹងមករាប់លានអ្នកមកទទួលខ្ញុំហើយយើងនឹងទៅចាប់លោកហ៊ុនសែនយើងចាប់លោកហ៊ុនសែនយកទៅកាត់ទោសដូចខ្ញុំនិយាយអំបញ្ញមិញនេះហើយការចោទប្រកាន់នេះខ្ញុំគ្មានរវល់ទេអ្វីដែលសំខាន់គឺឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រចំពោះខ្ញុំដែលជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យគ្មានអ្វីធំជាងគ្មានអ្វីមានតម្លៃជាងឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រទេហើយបើប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកហ៊ានចេញមកទទួលខ្ញុំមានន័យថាប្រជារាស្ត្រចង់ឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងសំរងស៊ីមកនេះគឺជាឱកាសដើម្បីបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែង
បាទអញ្ចឹងมันអាចមានថាការនឹងទៅជែកអំពីរឿងនឹងដែលសហគមន៍អន្តរជាតិមួយចំនួនដែលចង់ឲ្យមានការទៅជែកគ្នាអំពីរឿងដូចថានយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនោះគឺថាមិនទាន់ដល់ពេលនោះទេឬក៏យ៉ាងណាបាទ
ខ្ញុំចង់ឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានគឺចង់បានអ្វីចំណុចសំខាន់មាន3ទី1គឺដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវហ៊ុនសែនចាប់យកទៅឃុំឃាំងជិត2ឆ្នាំហើយទី2ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយទី3ឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមិនមែនបោះឆ្នោតคล้ายៗដូចឆ្នាំទៅទេបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគឺមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិផងដែរដែលជាគណៈបកប្រឆាំងតែមួយគត់ដែលមានតំណែងរាសនៅក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីអាណត្តិមុនអញ្ចឹងហើយបើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិទាមទារនេះគឺសហគមន៍អន្តរជាតិគេគ្រប់គ្រងពេញទំហឹងហើយគេច្បាស់ជាប្រើឥទ្ធិពលរបស់គេឲ្យលោកហ៊ុនសែនគោរពតាមអ្វីបើគាត់ហ៊ានស្នើបើគាត់ហ៊ានធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំស្នើបើប្រជារាស្ត្ររាប់លានអ្នកមកទទួលខ្ញុំគាត់នឹងចុះចេញពីតំណែងនឹងហើយឲ្យអន្តរជាតិឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យសារព័ត៌មានអន្តរជាតិធ្វើជាសាក្សីដើម្បីបង្ខំឲ្យហ៊ុនសែនចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីប្រជារាស្ត្របានប្រមូលគ្នារាប់លានអ្នកមកទទួលខ្ញុំថ្ងៃ9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសាមាក់ស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទដែលបានសង្ខេបទ្រុសទ្រុសអំពីយុបល់ឬក៏ទស្សនៈរបស់លោកប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយ VOA បាទបាទប្រិមិត្តនេះជាកម្មវិធី Hello VOA គឺមានការពិភាក្សាអំពីការតស៊ូនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីទល់ជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការភ្នាល់រឿងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាបាទហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាសំណួរសូមតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 515194ឬក៏តាមរយៈ Facebook ដោយផ្ទាល់ហើយលោកសំរងស៊ីជាប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះបាទសូមអនុញ្ញាតពីលោកសំរងស៊ីទទួលនួមមួយពីលោកសុកសាននៅសៀមរាបបាទលោកសុកសានសូមជំរាបសួរសូមចេញសំណួររបស់លោកបាទ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកប្រធានសំរងស៊ីពីចម្ងាយហើយនឹងបងប្អូនរួមជាតិនៅឯនាយសមុទ្រខ្ញុំចង់មានមតិបន្តិចមុននឹងសំណួរថាកាលពីសម័យ79អកាលពីសង្ហើយ75អត់បានទេពួកខ្មែរក្រហមលោកប្រធានខ្ញុំឲ្យសម្លាប់អស់លីង จะถักมั่งสำหรับขมายถักมั่งจังเลียปอนี่ก็โดยขมั่งได้โลกประเทศเราเกิดอัยบานจุดบ้าตรังจุดหนึ่งนึงหายบ่แต่เฮียนอดมีก็ลำบากไอ้ขยมเธอแต่เฮียนได้รอไงนึงไอ้เอาขยมบังขมายยอมหมดบังดิยอมบ่สัตว์เจ้าบังบังไอ้ขมายอดบังดิจังบ่เข้าวินัยก็เข้าตักจังโลกประเทศเราต้องประหยัดพวกขมายก็หอมสำหรับอดจานาได้สมโลกประเทศเกลียดប៉ុន្តែសូមអស់យោបល់សូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុកសាននៅសៀមរាបចឹងសូមជួយលោកសាមីស៊ីបាទ
បាទអរគុណលោកសុកសានខ្ញុំយល់ទឹកចិត្តបងប្អូននៅក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំសូមអំពាវនាវសូមឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធស្នេហាជាតិកុំធ្វើតាមបញ្ជាជនប្រជាបើជនប្រជាបញ្ជាឲ្យបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដែលមកទទួលខ្ញុំនៅថ្ងៃ19វិច្ឆិកាខាងមុខនេះសូមបងប្អូនជួយរំជើបដែលមានកំភ្លើងដែលមានអាវុធកុំយកអាវុធនោះទៅបាញ់សម្លាប់ប្រជារាស្ត្រកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសាធារណជាតិគឺដើម្បីការពារព្រំដែនទេហើយការពារប្រជារាស្ត្រមិនមែនសម្លាប់ប្រជារាស្ត្រទេបើហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យបងប្អូនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាញ់មកលើប្រជារាស្ត្រសូមបងប្អូនបាញ់ទៅហ៊ុនសែនវិញបាយចុងកណុងបាញ់ទៅហ៊ុនសែនវិញសៀនបាញ់យើងបាញ់វិញនឹងហើយបានជន់ប្រជាវាខ្លាចបើយើងចេះតែរួញវាមកធ្វើបាបយើងតាមចិត្តយើងតវ៉ាវាចាប់ដាក់គុកយើងតដៃវាបាញ់សម្លាប់អានោះគឺវាបានចិត្តហើយអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវតែមានការប្រជាចិត្តខ្ពស់ថាទាហានម្នាក់ដែលមានកំភ្លើងសូមរក្សាកំភ្លើងសូមរក្សាកំភ្លើងនោះទុកការពារខ្លួនឯងហើយទុកការពារប្រជារាស្ត្រប
ាទសូមអរគុណលោកសាមាក់ស៊ីបាទមើលទៅហាក់ដូចជាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរៀងៗខ្លួនអំពីរឿងហ្នឹងតើបើសិនជាតាមទស្សនៈរបស់លោកវិញតើអ្វីដែលជាការចង់បានចុងក្រោយដូចថាប្រទេសផ្សេងៗក៏មិនសូវចង់ឃើញថាឲ្យមានអំពើហិង្សាអីអញ្ចឹងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏អញ្ចឹងដែរតើមើលទៅអ្វីចុងក្រោយដែលអាចឈានទៅដល់ការដែលសម្របសម្រួលនយោបាយហ្នឹងបាន
ស្រួលបំផុតគឺយើងអាចដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយសព្វថ្ងៃនៅកម្ពុជាដោយសន្តិវិធីឲ្យតែលោកហ៊ុនសែនគោរពឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រធ្វើតាមអ្វីដែលប្រជារាស្ត្រចង់បានហើយធ្វើតាមអ្វីដែលអន្តរជាតិចង់បានដូចខ្ញុំលើកឡើងអំបញ្ញមិញឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចាំវាទាស់អីវាមានខាតខូចផលប្រយោជន៍ណាដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់រឿងអីទៅរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានន័យថាទៅរំលាយឆន្ទៈប្រជារាស្ត្ររាប់លាននាក់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញហើយយើងឆាចោលអាការបោះឆ្នោតឆ្នាំទៅដែលអត់មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយើងឆាចោលយើងបោះឆ្នោតសារជាថ្មីម្ដងទៀតដោយមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរបើហ៊ុនសែនព្រមតែប៉ុណ្្នឹងបើហ៊ុនសែនមានភាពក្លាហានហើយគេផ្លៃធ្នូតែបន្តិចហ៊ុនសែនច្បាស់ជាប្រមហើយតែហ៊ុនសែននឹងយកលេះកិច្ចកុកអញ្ចេះអញ្ចឹងអញ្ចេះអញ្ចោះពីគាត់ពីព្រោះគាត់ដឹងថាប្រជារាស្ត្រអត់ចូលចិត្តគាត់ប្រជារាស្ត្រចាត់ទុកគាត់ជាជនក្បត់ជាតិហើយបើបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវគាត់ច្បាស់ជាចាញ់អញ្ចឹងហើយបានគាត់ទៅហៅចិនហៅអីមកការពារអំណាចគាត់ឲ្យចិនមកបំភ្លេចបំផ្លាញជាតិយើងធ្វើបាបរាស្ត្រខ្មែរឲ្យចិនធ្វើជាអាណានិគមនិយមលើប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមានកំហុសច្រើនណាស់កំហុសទី1គឺបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺសម្លាប់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងតិចពាក់កដាលនគរកំហុសទី2ទៅហៅចិនមកជួយការពារអំណាចគាត់ឲ្យលក់ទឹកដីឲ្យទៅចិនអានោះគេហៅថាជនក្បត់ជាតិហើយអញ្ចឹងកំហុសហ៊ុនសែន1សម្រាប់ដាក់ជីវជាតិបតៃ2ឲ្យខ្មែរធ្វើជារណបរបស់ចិនកំហុស2ហ្នឹងគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរមិនអាចអត់អោនឲ្យហ៊ុនសែនបានទេ
បាទលោកសមាជិកប្រមាណថ្ងៃនេះឃើញមានបណ្ដាញព័ត៌មានឬក៏អ្នកអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានវាយប្រហារហើយលើកយកចំណុចមួយចំនួនតកតងទៅនឹងរឿងដូចថាបញ្ហាមួយចំនួនមកប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកតកតងនឹងរឿងភ្នាល់លោកមិនហ៊ានចូលរឿង1លានដុល្លារក្តីហើយរឿងដូចថារឿងវៀតណាមម៉ុងតាញាក្តីតើលោកបានតាមដានស្ថានភាពនោះហើយមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនោះ
មានអ្នកខ្លះចាញ់បោកការឃោសនារបស់ហ៊ុនសែនអ្វីដែលខ្ញុំបានជានីសន្យាចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តនៅភូមិភាគឥសាននៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបើកមើលទៅ ឯកសារដែលខ្ញុំចុះហត្ថលេខាជាមួយមេជនជាតិដើមភាគតិចហ្នឹងគឺមានស្អីខ្លះក្នុងឯកសារហ្នឹងគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2007ស្ដីពីសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចអានេះជាអត្តបទអស់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទាំងស្រុងអញ្ចឹងបើអ្នកណាទៅគ្រប់គ្រងអង្គការសហប្រជាជាតិកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសដោយការឃោសនាអកុសលរបស់ហ៊ុនសែនដែរដូច្នេះសូមគុំចាប់អារម្មណ៍មានតែអស់សំណើចដោយទីអត់ចេះមើលអសរដែលនិយាយផ្ដេសផ្ដាសអញ្ចឹង
ហើយ
ទី2ខ្ញុំជឿថាលើប្រជារាស្ត្រខ្មែរយល់ច្បាស់ហើយយល់ច្បាស់ថាហ៊ុនសែនអាក្រក់យ៉ាងម៉េចបំផ្លាញជាតិយ៉ាងម៉េចមិនចាំបាច់យើងអត្ថាធិប្បាយថែមទៀតទេបើហ៊ុនសែនគ្រាន់បើបោះឆ្នោតឡើងវិញទៅធ្វើតាមអ្វីដែលសហគមន៍អន្តរជាតិចង់បានហើយប្រជារាស្ត្រខ្មែរចង់បានដែរ
មានន័យថាមុនអាណត្តិចំពោះលោកឬក៏2023ឬក៏យ៉ាងណា
មុនអាណត្តិពីព្រោះរដ្ឋសភាដែលបោះឆ្នោតចេញមកពីការបោះឆ្នោតដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗឆ្នាំ2018រដ្ឋសភានោះគឺជារដ្ឋសភាអត់គ្រប់ទឹករដ្ឋសភាមិនស្របច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលដែលហ៊ុនសែនដឹកនាំសពថៃដែលចេញមកពីរដ្ឋសភាខ្លាំងៗហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏ខ្លាំងៗរដ្ឋាភិបាលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏ខ្លាំងៗមានន័យថាហ៊ុនសែនបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រតាមរយៈការបោះឆ្នោតខ្លាំងៗហ៊ុនសែនបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រដូច្នេះយើងត្រូវប្រគល់សងអំណាចហ្នឹងជូនទៅប្រជារាស្ត្រប្រគល់សងយ៉ាងម៉េចរៀបចំការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដដែលមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចូលរួមផងដែរនឹងហើយនិយាយថាការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពិតប្រកបស្របច្បាប់ដែលនឹងនាំមកនៅរដ្ឋសភាត្រឹមត្រូវពិតប្រកបស្របច្បាប់ដែលនឹងនាំមកនៅរដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រឹមត្រូវពិតប្រកបស្របច្បាប់ដែរតែឥឡូវនេះហ៊ុនសែនជាជនប្រជាដែលបានប្លន់អំណាចពីប្រជារាស្ត្រអត់មានលក្ខណៈស្របច្បាប់អ្វីទេគឺសិទ្ធិរបស់យើងត្រូវទាមទារឲ្យធ្វើបាតកម្មធ្វើសកម្មភាពដោយសន្តិវិធីដើម្បីទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងខ្លាយដែលក្បត់ឆន្ទៈប្រជារាស្ត្រនឹង
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរិទ្ធីប្រហែលជាមន្ត្រីខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏គណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬក៏រួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រហែលជាមិនដូចថាយល់ស្របជាមួយនឹងលោកទេទៅថ្ងៃអ្វីដែលលោកអធិប្បាយនឹងតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីជាចុងក្រោយបាទសូមអញ្ជើញដល់កម្មវិធីដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះ
មិនមែនខ្ញុំជាអ្នកសន្និដ្ឋានទេសូមឲ្យអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសូមឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិសូមឲ្យប្រទេសជាមិត្តដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅតែមុននឹងគេធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានម្ដងទៀតណាគេបានបង្ហាញកាយវិការរបស់គេថាគេអត់ទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនឹងទេគេអត់បានរញ្ជូនអ្នកសង្កេតការអីទៅមកសង្កេតការការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយកាលពីឆ្នាំ2018គឺគេអត់បានការអញ្ចឹងរដ្ឋសភានេះគឺជារដ្ឋសភាអត់បានការហ៊ុនសែនគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអត់បានការជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លាំងខ្លាយមិនមែនខ្ញុំអ្នកថាទេនេះតាមកាយវិការដែលគេមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងមានន័យថាគេអត់ទទួលស្គាល់ហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពិតប្រាកដស្របច្បាប់ដែរ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវរំលាយដែលបានចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទកម្មវិធីយើងដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណលោកច្រើនហើយសូមជម្រាបលាលោកហើយសូមជម្រាបលាប្រិមិត្តតែប៉ុណ្ណេះបាទអរគុណប
ាទជម្រាបលា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាបាទ
អរគុណលោកវឌ្ឍនាមជ្ឈមណ្ឌលជាតិខ្លំមើលព្យុះ Hurricane នៅថ្ងៃសុក្រនេះបានឲ្យដឹងថាព្យុះ Hurricane Dorian ត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងមានកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងខ្លាយជាព្យុះសង្គ្រាមនៅល្ងាចថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលបានប្រកាសថាព្យុះ Dorian ទំនងជានឹងនៅតែជាព្យុះគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងបំផុតខណៈព្យុះនេះធ្វើដំណើរទៅជិតកោះ Bahama ភាគពាយ័ព្យនិងឆ្ពោះទៅរដ្ឋ Florida នៅចុងសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលដែនកោះ Bahama បានចេញការខ្លំមើលព្យុះ Hurricane ខណៈរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋ Floridaសំតោគណៈអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis បានប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងស្ថានភាពអាសន្នមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះ Hurricane បានប្រកាសថាទឹកភ្លៀងពីព្យុះ Dorian អាចបង្កជាទឹកជំនន់គ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតព្យុះ Dorian កំពុងបក់បោកដោយល្បឿនខ្យល់អតិបរមា165គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងក្រុមអ្នកព្យាករណ៍អាកាសធាតុទស្សន៍ទាយថាព្យុះ Dorian នេះ អាចវាយប្រហារភាគអាគ្នេយ៍រដ្ឋ Florida នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទខណៈព្យុះនេះคล้ายទៅជាព្យុះសង្គ្រាមកម្រិតទី4ដោយមានកម្លាំងខ្យល់យ៉ាងតិចណាស់209គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងព្យុះកម្រិតទី4មានសមត្ថភាពដោយអ្វីដែលអ្នកជំនាញព័ត៌មានថាបណ្ដាលឲ្យខូចខាតមហន្តរាយបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងហាងលក់ទំនិញផ្លូវដើមឈើនិងផ្ដាច់ចរន្តអគ្គិសនីលោកស្រីអែមគីឡាជូលីតារាភាពយន្តនិងជាប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួន UNHCR បានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់លោកស្រីឈ្មោះ Madoc ទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូង Madoc ត្រូវបានលោកស្រីសំពីមណ្ឌលកុមារកំព្រាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2002យកធ្វើជាកូនចិញ្ចឹមនៅពេល Madoc អាយុ7ខែតារាភាពយន្តដែលទទួលបានរង្វាន់ Academy និង Golden Globe នេះបានបញ្ជូនកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកស្រីដែលទើបតែមានអាយុ18ឆ្នាំទៅរៀនជីវគីមីនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Yonsei ក្នុងវីដេអូបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមដែលត្រូវបានចែកចាយយ៉ាងទូលំទូលាយនៅសប្ដាហ៍នេះលោកស្រី Angelina Jolie និយាយថាលោកស្រីព្យាយាមទប់ទឹកភ្នែកនៅពេលគេសួរអំពីរឿងនេះពេលតារាភាពយន្តនេះចាក់ចេញពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកស្រី Angelina Jolie មានកូន5នាក់ផ្សេងទៀតជាមួយអតីតស្វាមីដែលជាតារាភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញដែរគឺលោក Brad Pitt កូនឈ្មោះ Park និង Zahara ក៏ត្រូវបានយកមកចិញ្ចឹមដែររីឯកូនឈ្មោះ Silo និងកូនភ្លោះឈ្មោះ Nock និង Vivian គឺជាកូនបង្កើតរបស់ពួកគេទាំងពីរក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញជំនួយមនុស្សធម៌បានបង្កើតវិធីសាស្ត្រដ៏អស្ចារ្យមួយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដូឡូអាដូក្នុងប្រទេសអេជីពីវិធីសាស្ត្រនេះមានការចូលរួមពីការបង្ការរួមគ្នានៃការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈ podcast នៅកម្មវិធីមួយឈ្មោះថារួមគ្នាដើម្បីជីវិតប្រសើរជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីដែលរស់នៅក្នុងជំរំដើម្បីស្វែងរកកត្តាជាមូលដ្ឋានដែលបង្កជាអំពើហិង្សារបាយការណ៍មួយចំនួនរបស់ទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃជនភៀសខ្លួននៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគឺជាកុមារហើយចំនួន 3,700,000 នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេមិនបានចូលរៀនទេហើយក៏គ្មានជំនាញចាំបាច់នានាដើម្បីកសាងអនាគតរបស់ពួកគេដែរស្ថិតិស្ដីពីការអប់រំសម្រាប់កុមារជនភៀសខ្លួនបង្ហាញតួលេខកាន់តែអាក្រក់ខណៈកុមារទាំងអស់កាន់តែចម្រើនវ័យរបាយការណ៍បានរកឃើញថា 63% នៃកុមារជនភៀសខ្លួនចូលរៀនសាលាបឋមសិក្សាបើធៀបទៅនឹងចំនួនកុមាររៀននៅបឋមសិក្សានៅទូទាំងសកលលោកមានចំនួន 91% ក៏ប៉ុន្តែតួលេខនេះបានធ្លាក់ចុះនៅពេលពួកគេចូលរៀននៅថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យដែលមានតែ 24% ប៉ុណ្ណោះបានចូលរៀនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យបើធៀបទៅនឹងតួលេខសកលមាន 84% ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងទៀតថាកង្វះខាតថវិកាកំពុងរាំងខ្ទប់មិនឲ្យកុមារទាំងនេះចូលរៀនប្រធានផ្នែកទំនាក់ទំនងសកលនិងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ UNHCR អ្នកស្រី Melissa Fleming បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាបរាជ័យក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យអប់រំលើកុមារជនភៀសខ្លួនអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តថានេះមិនត្រឹមតែជាស្ថានភាពអាក្រក់ទេប៉ុន្តែជាស្ថានភាពដែលល្ងង់ខ្លៅបំផុតប៉ូលីសហុងកុងបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនលេខធ្លោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ3នាក់នៅមុននឹងបាតកម្មសំខាន់មួយដែលត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះក្បួនបាតកម្មត្រូវបានក្រុមអ្នករៀបចំប្រកាសបញ្ឈប់រួចទៅហើយបន្ទាប់ពីក្រុមប្រឹក្សាបណ្ដឹងឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធមិនព្រមចេញការអនុញ្ញាតឲ្យលោក Joshua Wong ស្ថាបនិកគណៈបកនយោបាយ Demosisto ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រោមបទចោទសង្ស័យថាបានរៀបចំធ្វើបាតកម្មដែលគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះបើយោងតាមក្រុមប៉ូលីស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.